savaitės tema. FM 99.
Sveiki, gyvi brangus FM 99 klausytojai. Šiandien savaitės temoje išties labai aktuali tema ir skaudi tema, turbūt ne vienas iš mūsų tam neprieštarautume. Pirmadienį pasiekė FM 99 filmuoti tikrai šokiruojantys vaizdai, kai būrys paauglių apstoja vieną vaiką Alytaus jaunimo parke, jis skriaudžia, tyčiojasi iš jo ir tranko per veidą, ir fone buvo girdėti ir diskusijos, ir necenzūriniai žodžiai, ir nepraeina nemačiomis, nejučiomis ši situacija. Ir šiandien išties FM 99 studijoje viešia Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisarianto viršininko pavaduotojas Virginijus Jaruševičius. Labą dieną, gerbiamas Virginijau.
Labą dieną.
Taip pat labą dieną sakau Alytaus policijos komunikacijos atstovei Kristinai Janulevičiniai. Kristina, labą dieną.
Labą dieną.
Labą dieną, sakau, ir vaikų linijos kampanijos be padyčių koordinatoriai Eglei Tamulionytei. Labą dieną, gerbiama Eglė. Ir labą dieną, sakau, kolegijai Vilijai Kvederaitei. Labą dieną, Vilija.
Sveiki.
Tai šiandien mes kalbame išties aktualią temą ir kol pamėginsiu dar sujungti mūsų vaikų linijos koordinatorę Viliją, prašysiu galbūt pradėti temą, gerai?
Išties problema susidūrėme pirmadienį, tiksliau nesusidūrėme, bet manau sužinojom apie ją, kai gavome vaizdo įrašus, kuriais pasidalinome ir su Lietuvos policija, ir įrašai iš tikrųjų šokiruojantis, būrys paauglių užpuolė vieną, tranko per veidą, tyčiojasi, nežinau kaip tai pavadinti, bet tas elgesys susilaukė iš tikrųjų milžiniško atgarsio ir visuomenės. Visi, ta prasme, tai komentarai yra vienareikšmiški. Žmonės pasipiktinę, žmonės nesupranta, kas vyksta. Gal jums pavyko, kadangi jūs pradėjote aplinkybių patikslinimą, galbūt papasakokit tiesiog trumpai, kokia situacija, kas šiuo metu?
Tai iš tikrųjų taip, kas liečia minėtą vaizdą ir problemą su nepilnamečiais, ko gero nėra čia abejingo žmogaus, kuris būtų šiem vaizdam abejingas ir šiaip nepilnamečių problemom. Mes pradėjome aplinkybių patikslinimą pagal viešos tvarkos trikdymą. Ką pavyko nustatyti mergaitės, tai yra skirtingų mokyklų, kad nenorėčiau vardyti tų mokyklų. Taip pat nukentėjęs vaikinukas irgi yra iš kitos mokyklos, viskas įvyko jaunimo parke, tai vykdomos apklausos, kadangi reikalinga psichologo dalyvavimas, tai šiuo metu tyrimas vyksta. Aišku, matom jau pagal dalyvių amžių, kad iš tikrųjų iki teisminis tyrimas nebus pradėtas, bus surinkta visa medžiaga, perduota miesto savivaldybei, dėl kad toliau būtų taikytos nepilnamečiam vienokios ar kitokios priemonės.
Tai vadinasi, kas, tos vienokios ar kitokios priemonės, paaiškinkit šiek tiek, kas tai bus?
Tai yra vaiko minimalios vidutinės priežiūros priemonių statymas, savivaldybės yra komisija, vaiko gerovės komisijai svarstymui bus perduota. Aišku, renkama medžiaga ir bus, ko gero, sprendžiamas klausimas dėl atsakomybės administracinės taikymo nepilnamečių tėvams, dėl tėvų teisių nepasinaudojimo. Ir kol kas, ką galėčiau pakomentuoti, pagal tą įvykį tiek. Visi dalyviai mums yra nustatyti, visi dalyviai yra žinomi, čia nesudarė jokių problemų, kadangi visa vieša erdvė pilna ir dabar vyksta tyrimas.
Vaikų linijos atstovė Eglė, norėčiau paklausti, ar dažnai sulaukia tokių skambučių, ar vaikai kreipiasi dėl patyčių arba tokių užpuolimų, dėl smurto, ar tokiais atvejais skambina jums? Kol kas panašu, kad
girdi.
Gerai. Girdėjote, Eglė, klausimą, ar skambina vaikų linijai tokiais klausimais vaikai? Kai juos užpuola, kai vat štai kaip mūsų aprašytojai. Panašu, kad problemos su internetu taip pasakyti.
Tai aš galėčiau, kol Kirmų Vegdė gal taip bus pasiekima. Vat pasižiūrėjau per 23 metus, 28 nepilnamečiai, 35 buvo smurto atvejai tarp nepilnamečių, 28 atvejais jie buvo nesubjektai. Šiais metais jau 6 atvejais, jų 5 nepilnamečiai yra nesubjektai, jie negalimi patraukti baudžiamą.
Nesubjektai tai yra per jauni.
Baudžiamas kodeksas nenumato jų atsakomybės dėl amžiaus ribos, tačiau ką aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų matom problemą, kad vat ir jūs nesubjektai, reiškia, jaunėja smurtaujantys asmenys, jie jaunėja, jų amžius, netraukia tos teisinės atsakomybės, reiškia, problema, ko gero slybė tame, kad nepilnamečiai, turim visi susiburt, ko gero visos įmanomos institucijos, ką daryt, kad tie nuo jaunų dienų tie nepilnamečiai nelinktų link nusikalstamų veikų. Kadangi ateis laikas, kada jie pasieks tą amžių, tikrai ta neišvengiama bus baudžiamoji atsakomybė, ar tai bus gerai, tai vėlgi gyvenimas parodys.
Čia tiesiog tikriausiai reikėtų pasakyti, kad galimai gali būti, kad vaikai iki 16 metų jaučia tą nebaudžiamumą ir atsakomybės nenešimą už save, todėl lengviau daro tam tikrus teisės pažeidimus.
Nes jiems nereikia už tai atsakyti.
Nes jiems nereikia už tai
atsakyti. Nes tėvai atsako. Bet taip. O kaip tėvai vis tiek jūs bendraujat, kaip tėvai patys reaguoja? Ar jie žino apie tai, ar jie bent nutuokia?
Vėlgi, jeigu kalbėti apie konkretų atvejį, tai šiuo atveju nukentėjęs paauglys netgi nebuvo apie šitą atvejį pasakę savo tėvams ir motina sužinojo iš socialinių tinklų bei policijos pareigūnų.
Iš ties, paaugliams nejauku, jie dažnai nepasakoja arba bijo. Mes sulaukėm iš tikrųjų pakankamai nemažai komentarų, reakcijų ir klausimų, pavyzdžiui, ir Alytaus policijai. Ar lygiai taip pat ir dėl to, kad kalbama, kad na ir tas pats vaikinas buvo užpultas ir gerokai drąsiau jaučiasi, nes palaiko aplinkiniai dabar. Ar žinomi tie faktai ir kad jaunimas kalba apie pagrindinius 6 paauglius, kurių bijo, na, nes nenori būti sakinti auka, nenori būti kita ir dėl to nenorėjo ir pranešti ir nesidalino su niekuo.
Na, kol kas, matot, procesai yra tokie, kad su nepilnamečiais asmenimis apklausas vykdyti reikia tam tikrų specialistų, psichologų, socialinių pedagogų. Tai pats nepilnametis apklaustas nėra, kalbėta yra su jo motina, todėl kol kas kalbėtis apie nepilnamečio būseną ar kaip jis šiuo metu, ką jis mano ar kaip šiuo metu jaučiasi, sudėtinga atsakyti, nors mama teigia, kad jis jaučiasi visai neblogai, tai toliau tęsia ugdymo procesą. Taip pat mokykloje mes bendravome su švietimo įstaiga bei vaikų teisėmis, tai žinome, kad jam yra suteikiama kompleksinė pagalba.
O ar žinot apie to 6 paauglius, kurių ir yra, na, kaip ir prisibijome, kaip sako šaltiniai?
Vėlgi mes negalim konkretizuoti, ar mes žinome tuos 6 ar kitus 6, nes na, tai yra konkretus atvejis, tai šis konkretus atvejis paauglės, kurios yra matomos vaizdo įraše, yra nustatytos, yra nustatyti dar kiti keli paaugliai, kurių vaizdo įraše taip konkrečiai ir nėra matoma, tačiau jie yra nustatyti ir su jais taip pat bus dirbama.
Aš gal papildydamas kolegą pasakysiu, kad jūs turėjote klausimą dėl šitų paauglių, kur tai mums buvo žinoma tik viena iš dalyvių, kur buvo kreipęsi tėvai anksčiau dėl jos pasišalinimo iš namų pabėgimo. O visi kiti mums nebuvo žinomi, tik gal įdomiau tiek, nu dabar tai čia nėra įdomu, kadangi jie bendrauna labai plačiai, kad visi skirtingų mokyklų, amžius maždaug vienodas ir susitikimas miesto parke.
Tai nėra kažkur tai išskydę. Aš kaip suprantu, mes turim vaikų liniją.
Taip, norėčiau pristatyti dar kartą vaikų linijos kampanijos be patyčių koordinatorę Eglę Tamulionytę. Eglė, ar girdite jau mus?
Taip, girdžiu.
Na va, laba diena dar kartą. Ir iš tiesų labai norisi klausti jūsų už tai apie tokius įvykius, apie tokias situacijas. Ar tenka dažnai sulaukti skambučių, ar kreipiasi vaikai dėl patyčių, dėl smurto patiriamo?
Taip, tikrai į mus kreipiasi vaikai pačius įvairiausiais klausimais ir taip pasižiūrėjau statistiką praeitų metų, tai per 2023 metus į vaikų liniją dėl smurto kreipiasi šiek tiek mažiau negu 2000 vaikų, tai yra pokalbių tokių buvo 1824, tai čia maždaug 5 kartai per dieną. Ir taip pat dar atskirai skaičiuojame tiek dėl patyčių kreipiasi, tai irgi tiek mažiau negu 2000 per tuos metus.
Ar turite statistiką atskirai, pavyzdžiui, kiek kreipiasi iš Alytaus arba Dzūkijos?
Tokios statistikos tikrai neturime, dėl to, kad esame anoniminė tarnyba, mes nefiksuojame, kas skambina, iš kokios mokyklos, kokių vardų ir taip toliau, nieko jokių domenuotę savo, mes kreipiančius mūsų nerenkame tam, kad visi jaustųsi saugiai, kad galėtume kreiptis, kad nebijotų, pavyzdžiui, kad paskui kažkas iš jų aplinkos sužinos, kad jie kalbėjosi su vaikų linija, dėl to, kad mums yra, mes teikiame emocinę paramą. Tai yra, mes padedame per pokalbį tam vaikui, galima padėti nusiraminti ir mes kartu aptariame, kur vaikas toliau galėtų kreiptis. Tai dėl to mums svarbu anonimiškumas ir mes tokius tikslių duomenų tikrai neturime. Bet jie mus kreipiasi iš visos Lietuvos su panašiom problemom.
Kokia pagalba teikiama iš tikrųjų visoms pusėms? Nes akivaizdu, kad vaikai, kurie jaučiasi laimingi, kurie jaučiasi gerai, jie ir nesielgs taip su kitu, aš kalbu ir apie smurtaujančius. Tiek ir tie žiūrintys aplinkui dalyviai, nemanau, kad jie visi gerai jaučiasi. Akivaizdu, kad jie irgi yra nukentėję. Aš nežinau, tiek galbūt Eglės pirmiausia, paskui paklausiu jūsų, kokia pagalba na, galima Eglė apskritai ir paskui Alytuje policijos atstovų.
Tai tikrai čia labai gerai pastebėjote, kad na, visi smurto dalyviai ir visiems smurto dalyviams pagalba yra reikalinga. Ne tik tam, kas be abejo, tam, kas tampa taikiniu tokio elgesio, tikrai labai reikalinga pagalba na, išgyventi tos sunkius jausmus, galbūt pasekmes, kurios kyla, bet lygiai taip pat ir tie vaikai, kurie stebi tokį elgesį, galbūt aktyvesniai pozicijai, galbūt na, prisidėdami prie smurto iniciatorių, galbūt tie, kurie tiesiog įsipaiminę mato kažkaip įdami pro šalį, na, visi tikrai patiria tam tikras pasekmes. Ir labai labai svarbu tą suprasti ir be abejo ir tie, kurie smurtauja tokiais būdais, na tokiu netinkamu elgesiu, irgi bando mums kažką pasakyti. Ir labai svarbu, kad jie irgi gautų pagalbą, galėtų mokytis, kaip na, kitaip elgtis, kaip kitaip kažkaip pasiekti, patenkinti savo poreikius, ar galbūt kažko galbūt patrūksta. Tikrai labai svarbu ir sakyčiau, kad Lietuvoje mes tikrai, na, sakyčiau, per mažai tos pagalbos teikiame, per mažai turime galimybių teikti pagalbą tiem, kurie na, pasižymė smurtinio elgesio. Taip pat ir įstebėtojus na, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad jie būtų pakankamai stiprus, kad galėtų kitą kartą pareikšti kažką.
O kaip Jūs matote, Eglė, kodėl dažnai yra nutylima, nes tokių atvejų, kai pasklinda informacija ir šiuo atveju pasklido plačiai informacija, yra nedaug ir iš tiesų labai vien prie šio įvykio stojant, matosi, kad tai besikartojantis buvo įvykis, bet iškilo štai tik vienas įviešom, kodėl ir vaikai tyli, jie mato, jie būna filmuoja, turi savo telefonuose, bet laiko ir nekalba.
Tai tikrai čia, sakyčiau, kad tokia neretas atvejis, kuomet apie smurtą yra sužinoma tik jau po kurio laiko. Ir tas, na, iš vienos pusės yra tikrai suprantama, nes smurtautojai tikrai, na, neskatina pranešti ar ne savo teikimus kažkaip kalbėti apie tai. Tai yra dažniausiai turbūt, na, juk yra bauginimas, ar jisai yra tiesiogiai daromas kažkoks bauginimas. Ir apskritai, man tiesiog patirti tokią va, kitų galę, patekti į tą situaciją, kur jaučiuosi bejėgis, vaikas gali tikrai pradėti nepasitikėti ir savim, ir aplinka, ypač jeigu ta situacija kartojasi, aš vis va, patenku į kažkokią situaciją, bet žinau, kad kažkas aplinkui turi daugiau galios ir ją naudoja. Tikrai yra sunku tada na, pasitikėti tiek savim, tiek aplinkiniais. Kitas dalykas, na, be abejo, pasitikėjimas, kad pagalba bus efektyvi ir čia jau mes suaugę tikrai turime pasistengti, kad vaikai žinotų, kur kreiptis pagalbos, kad jie žinotų, kad jie gali pranešti saugiai, kad jie nuo to, kad praneš kažkam apie smurtą nenukentės. Tai tikrai yra tokia didelė suaugusiųjų pareiga ir atsakomybė sukurti tokią sistemą, kur vaikai galėtų pranešti, jaustųsi saugiai pranešti apie vykstantį smurtą.
Policijos dabar iš tikrųjų tą patį klausimą noriu. Kaip elgtis, kad jaustis saugiai, ką daryti? Kokia pagalba galima tiek vaikams, tiek, aš nežinau, tikriausiai ir tėvams nebejoju, kad jos labai reikia. Alytuje, kur ką veikti, kaip daryti?
Čia galbūt pirmiausia atliepiant į Eglės komentarą, tai dar reikia pasakyti tai, kad čia tikriausiai yra toks psichologinis momentas aukai nebūti dar silpnesniu, negu buvau toje situacijoje ir ta baimė tikriausiai ir iš to kyla. Bet iš tikrųjų kreipusis tiek į policijos pareigūnus, mokyklų, socialinius pedagogus ar vaikų teisės, tiek auka, tiek jo tėvai, tiek jau vėliau ir asmenys galimai smurtavę, gauna kompleksinę pagalbą. Tai jeigu kalbant apie aukas ir jų tėvus globėjus, tai iš karto čia įsijungia ir švietimo įstaigos, policijos bei vaiko teisės, jie gauna psichologinės, emocinės pagalbas. Taip pat Alytuje, tikriausiai kaip ir visoje Lietuvoje, yra psichologinė pedagoginė tarnyba, kuri taip pat teikia tam tikras konsultacijas ir tam tikrą pagalbą. Nu, kalbant apie tuos smurtaujančius, kuriems taipogi reikia pagalbos ir kuriems reikia tikriausiai šiek tiek kitokios pagalbos, daugiau gal edukuojančios pagalbos. Tai vėlgi pavaduotojus jau minėjo, kad tai yra administracijos direktoriai arba kitaip vaiko gerovės komisijos, kur sprendžia auklėjamasis kompleksinės kažkokias priemonės tiek nepilnamečiams, tiek jų tėvams. Ir kalbant apie jas, tai gali būti tam tikras įtraukimas lankytis pas psichologus ar į kitas įstaigas, kur ta pagalba teikiama tiek tėvams, tiek paaugliams atskirai arba kartu, arba vėliau bendrai kartu. Na ir be abejo, kad tokios pagalbos metu paaugliai dažnai būna įtraukiami į tam tikras socialinės veiklas, tai kas taipogi tam tikrų būdų edukuoja ir auklėja.
Dėl to įtraukimo ir pagalbos. Viena iš tų žinučių, kurių mes sulaukėme, kad dėl priklausomybių, tai viena, tai klausimas yra, ar tie čia dalyvavę ir smurtavę paaugliai, ar nebuvo kažkokį, ne tai, kad priklausomi, vartoja ką nors, nežinau, neturi tokios informacijos.
Tokios informacijos tikrai neturime. Aš tik norėjau kolegą gal papildyti. Iš tikrųjų, mes visais atvejais informuojam Lietuvos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisiją tiek už administracinius pažeidimus, jeigu jie neturi amžiaus, kadangi, žinot, nuo 16 metų atsako, tiek visais atvejais ir dėl įvairių kitų nusikalstamų gal veikų, kurių nebuvo su jais amžiaus, kad jie būtų patraukti atsakomybė. Taip pat dirba pat mūsų analitikai, kurie analizuoja informaciją pagal administracinius pažeidimus, kadangi, kaip pavyzdžiui, 300 pažeidimų beveik tik Alytaus mieste per praeitus metus administracinių pažeidimų, ten visa paukščia, aš jau nevardysiu pagal savo, ne, vaikų. Čia nepilnamečių vaikų. Ir analizuoju, mes tada einam į mokyklas, netgi dabar, aišku, labai švietimo įstaigos, ačiū jiems ir mūsų kviečiasi, bet mes ir patys padarom analizę, matom, kad tai mokyklai, aplink ją, jos prieigose kažkokiu gal yra problema, mes einam skaitom paskaitas ten vaikam ir ta teisinė atsakomybė ir įvairių priklausomybių žala. Tai vat dirba analitikai ir bandom kiek įmanoma tom mokyklom ir tiem paaugliam tą pagalbą suteikti. Sakau, ką mes čia pamatėm, čia ko gero, nu, labai norėtųsi, kad tai vienetiniai atvejai, ko gero jų yra ir daugiau, čia išlenda per viešą erdvę. Ir pastebim, tai labai, labai norėtųsi tiek ir pedagogų, ir tėvų, ir visų, kas su tais vaikinais, paaugliais bendrauja, kad iš tikrųjų atkreipti dėmesį į jų elgesį, į jų poelgį, kadangi nu, ne visą laiką mes pamatom tą, ką pamatėm dabar.
Beje, jaunimo parkas, tai yra ta vieta, kur sako ne pirmą kartą ir ne antrą, tikrai vyksta muštynės. Renkasi paaugliai, užsiminėjai neaišku kuo, ir dar sako, kad pardavinėjama ten druska vadinama. Tai yra elektroninių cigarečių skystis su priemaišomis, kuris kainuoja tik 3 eurus. Ir kad kameros, sako, galbūt neveikia. Ar jūs, nežinau, pailiui turbūt pradėkim apie pardavinėjimus, muštinės ir kameros.
Jaunimo parkas yra galbūt ta vieta, kur tikrai jaunimą traukia. Mes...
Strateginė vieta tokia tarp mikrorajonų.
Nežiūrint į tą nepriteklių ar pareigūnų ar kažko, tai yra pirmas uždavinys ir visą laiką ten vyksta neviešas patruliavimas, net ir žiemos metu.
Neviešas, turiu tam be uniformų.
Be uniformų, visą laiką patruliuoja, praskenda dronai, matom, susibūrim. Sakau, iš didžioji dalis administracinių nusižengimų, va ten visų tų rūkimų, tai ir užfiksuota prie mokyklų jaunimo parką.
Tai reiškia, tą patruliavimą nebūtinai turi praeiviai pastebėti.
Ne, iš tikrųjų praeiviai nepastebė, kas liečia kameris, tai mes bendravome pasovės su viešos tvarkos skyriaus, vedėjo su Ryčiu Vitkausku ir šiandieną kalbėjomės prieš atvykstant pas jūs, jau jie ruošia prieigą mums prie visų kamerų, kad nereikėtų kreiptis į valdybę, matysim tiesiogiai, ruošia visą paketą, pateikė žemėlapį ir mes dabar suderinsim ir duosim savo pasiūlymus, kur dar reikės statytų kamerų, kadangi tikrai savivaldybė stipriai dirbo tuo klausimu ir tų kamerų mieste labai stipriai padaugės, kurias vienas matysim, kitų galbūt nepastebėsim tų kamerų. Ir tas patruliavimas neviešasis vasaros metu dar labiau suaktyvinimas, kada pagerėjo orai. Ir būtent va, tas epicentras jaunimo parkės, tai jis stebimas, nu, žinot, prie kiekvieno medžio to policijos pareigūno nepastatyti, tačiau ten jau ta erdvė, kur jaunimas, ko gero, po biškį bandys iš jos kažkur pasitraukti, duodėvė, kad jie kitur nieko panašaus nedarytų.
Mes, jeigu padarom tarnybinį, žodžiu, padarom patruliavimą su tarnybiniais automobiliais, tai tada susilaukiam daug labai skundų, kad žiūrėkit, jaunimo parko takais juda automobilis, kaip policija sau gali leisti tarnybiniu automobiliu važiuoti, žodžiu, pėsčiųjų ar dviračių takais. Tai vėlgi čia toks, žinot, miesto gyventojai dažnai skundžiasi tuo, kad policijos pareigūnai per dažnai lankosi jaunimo parke.
Tai tas per dažnai turbūt nebus per dažnai, ypatingai matant tokias situacijas, tai vargu, tik tai čia vėlgi jos aišku nevyksta turbūt viešoje erdvėje kažkur tai giliau, nors netiek ten daug jų tų medžių belikia iš tiesų pakankamai tos erdvės urbanizuotos, bet vis tiek jų dar turbūt yra. Ir na, kaip su tom kamerom, nes mes irgi turim bent kaip minimum vieną, dvi nuotraukas, kurios žiūri tiesiog į žemę, jos rodo tvarkingai veikia jos tenai?
Žinot, kol mes neturim tiesioginių prisijungimų, šiandien gal to nepakomentuosiu, čia reikėtų gal su savivaldybės viešos tvarkos skyriaus pareigūnų šnekėti. Tik aš kalbu, kad tikrai jų dar daugės. Tikrai kokybė jų labai gerėja, labai žymiai pagerėja, nauji perjungimai vyksta kamerų, tai mes tikimės, kad tai irgi užtikrins saugumą.
Sugrįžtant prie pagalbos vaikams galbūt, kaip paskatint, iš tikrųjų, vat, ir, kaip ir jūs sako, dažnai per viešąją erdvę pareina tokie žinios ir jūs sulaukėt informacijos ir tie tyrimai pradedami, bet kaip paskatint vaikus dalintis, kad jie jaustųsi saugiai, kad nebijotų, kad, na, nes tikrai aš esu tikrai, kad toli gražu ne 100% pritarė tam, kas vyksta, bet tokiose situacijose, tiesiog tokiam amžiui dažnai tu tampi dalimi kažkokio būrio ir nelabai gali jam pasipriešinti.
Iš ties, dar Vilija, gal papildysiu ir jūsų, nes yra ir vaikai žino, kad filmuoti kito negalima, ar ne, kad tai yra irgi ribos, ar ne, asmens, kaip čia pasakyti, duomenų saugumas ir panašiai, ar ne, ir vaikai irgi žino, kad filmuoti kito negalima, bet štai tokie visokie įvykiai ir ką daryti tada, nufilmuoji, galima rodyti, negalima, kur dėti, kaip ir Vilija sako, kaip paskatinti dalintis tą informaciją, kuri gali būti jautri ir labai svarbi.
Čia abiems ir tiek policijos klausim, tiek Eglės paprašysim komentarą.
Čia tikriausiai kompleksiškumas turėtų būti pirmiausia apie edukavimą, paauglių edukavimą nuo mažų dienų, tikriausiai nuo mažamečių pradedant. Tai edukavimas tame, kad jie žinotų, kur gali kreiptis, kad žinotų, kad tai nėra kažkoks silpnumo parodymas ir vėlgi, čia klausydama, aš prisiminiau, kad mes turime tikrai jau nemažai, nežinau kaip vaikų linija, bet mes turim tikrai nemažai atvejų, kai į mus jau kreipiasi mažamečiai ir paaugliai dėl šeimose patiriamo smurto, dėl ko yra pradedami ikiteisminiai tyrimai. Tai, bet kažkodėl tokių atvejų, kai smurtauja nepilnametis prieš nepilnametį, jų tiesiog atsiranda mažiau, arba jie išlenda va taip kažkaip iš kažkur, ar ne, iš paraščių. Tai čia tikriausiai reikėtų kompleksiškumo, pradedant nuo šeimos, kalbant apie ugdymo įstaigas, na, policija gali prisidėti tuo, kad ką jau ir darome prevenciškai, ir ne, bendraujame nuo darželio, bendraujame su mažamečiais iki jų senelių. Tai tas kompleksiškumas, tas bendras darbas, kaip ir visose kitose srityse turėtų būti vat, tai, ką mes, ko mes turime pasiekti.
Eglė?
Aš labai pritariu, kad svarbu, kad kiekvienas vaikas mokėtų ir žinotų, kur kreiptis pagalbos kokiu atveju. Ir kad, na, kad ugdytume tokią vertybę apskritai visuomenėje, kad pranešti apie kažkokį netinkamą elgesį, pranešti apie smurtą yra labai svarbi pagalba sau, netgi jeigu pranešu už kitą, pavyzdžiui, jeigu aš, sakykim, patyčių situaciją stebiu iš šono arba kitokią smurtą situaciją, stebiu iš šono pats ar pati nedalyvauju, vis tiek, na, svarbu suprasti, kad tai veikia visus ir kiekvienam yra svarbu kreiptis pagalbos, mokėti ar už save, ar už kitą, nes tokiu būdu aš apginu save, aš pasirūpinu kitais. Tai yra rūpestis, o ne kažkoks skundimas. Mes tikrai dar visuomenėje turim tokią normą, kad kūsti kažkaip nedara, kad reikia kažkaip išspręsti ir taip toliau. Tai tikrai labai svarbu, kad tokios nuostatos neliktų ir kad kiekvienas vaikas turėtų iš tiesų pakankamai gerą ryšį nors su vienu suaugusioju, kurią į kurį galėtų kreipti esant reikalui. Tai čia tikrai labai svarbu, kad nusaugusi iš savo pusės irgi pasistengtų ne tik tai pasakyti, kad va pagalba galima, bet ir kurti tą ryšį, kad vaikas tikrai galėtų drąsiai kreiptis, kad žinotų, kad va čia man tikrai padės, va čia mane supras, čia mane išklausys. Na, o jeigu kalbam čia šitą situaciją apie tokį vadalinimąsi viešai, ar ne, o čia kaip buvo kalbama apie socialinius tinklus, tai ką irgi labai svarbu pasakyti, kad labai svarbu nesidalinti patyčiamis, tai yra nesidalinti konfidencialią informaciją, nesidalinti kažkokiais smurtiniais vaizdeliais, nes tai tik padeda tam, kuris, mes sakykime šiuo atveju, nufilmuoja, ar ne, vaikai patys, kad jie smurtauja, įkelia ir tai juk yra daroma su tokiais bauginimo tikslu. Ir labai kiekvienas laikas padėtas prie tokio video, kiekvienas pasidalinimas, na, tik tai didina tą galę, tų, kurie smurtauja. Tai šitoje vietoje labai svarbu, kad patyčiamis nesidalintume, o praneštume apie jas kuo greičiau. Ir jeigu matome vaizdelį kažkokį internete, tai svarbu žinoti puslapį švarus internetas, kur galima pranešti apie netinkamą turinį. Taip pat ir į policiją galim kreiptis, jeigu stebime ar virtualioje realybėje, ar fizinėje realybėje smurtą. Svarbu, kad tikrai visi žinotų, kad galima kreiptis pagalbos ir, na, pagalvotume apie savo vaidmenį, koks bus poveikis mūsų.
Jūs, Eglė, užsiminėte, kad ir tai turbūt daugumai mūsų aišku, kad viskas prasideda nuo šeimos ar ne, nuo tėvų, nuo auklėjimo, bet neretai tenka išgirsti, kad taigi čia vaikai jie išsiaiškins, arba mano laikais tai buvo, kai ten ir parke, ir ten visur, ir nieko čia tokio neatsitiko. Kur jau žinoti, kad va, čia jau yra ta riba, kai reikia iš tiesų atkreipti dėmesį, kai reikia gal ir į teisėsaugą jau kreiptis, ir reikia įsikišti, kad čia nėra tiesiog vaikų kažkoks tai nesusipratimas, nes neretai ir tėvai patys dar gyvena kažkokiu tokiu keistu požiūriu, kad tai vaikai čia viskas gerai, jie susitvarkys, bet mes matome, kad iš tiesų tos situacijos tokios jos nelabai pasitaisančios.
Taip, tikrai labai svarbu, kad mes aktyviai reaguotume į bet kokią žeminančią elgesio apraišas, į bet kokį, kad ir mažiausią be užsienės gantį smurtą, nes jeigu mes vaikam pasiunčiam žinutę, kad šiek tiek smurto yra galima, kas pasakys, kur ta riba, kada jau tikrai reikia įsikišti. Aš tai sakyčiau, kad svarbu na, visame vaiko gyvenime dalyvauti nuo pat mažų dienų, reaguoti į elgesį kažkokį netinkamą, nebūtinai kažkaip ten jau iš karto, na, nesiūlau kažkaip kraštutinių priemonių imtis, bet tikrai svarbu na, visą laiką girdėti, kaip vaikai bendrauja tarpusavį, padėti jiems bendrauti konstruktyviai ir pastebėti jau pačius ankstyviausius kažkokius ženklus, kuriuos vaikai siunčia, kad jie na, nesusitvarko savo elgesį, kažkaip tikrai na, labai svarbu į tą atkreipti dėmesį kuo anksčiau. Ir atsakant į tą klausimą, kada jau suprasti, kad jau reikia saugoti įsikišimą, tai sakyčiau labai svarbu pastebėti, kai jau situacija pereina, kur jau matome nelygias jėgas. Jeigu vaikai tarpusavį kalbasi ir susipyksta, gali netyčia vienas kitą pažeminti, ten atsiprašyti ir bendrauti toliau. Bet jeigu mes matome situaciją, kur vaikas negali ištrūkti, negali pasakyti, stop, viskas, aš nebenoriu čia būti, išeinu. Ir jeigu nuo to, kad vaikas pasako, aš nebenoriu, išeinu, situacija nepasikeičia, toliau kažkas vyksta, tai reiškia, mes turime situaciją, kur vyksta smurtas ir privalo kiekvienas suaugęs žmogus sužinoja, kad tokia situacija kažkaip įsikišti ir jam sustabdyti.
Pasakyti, kad stop, ar ne? Kaip jūs susidurit su tokiam?
Bet čia dar atliepiant noriu pasakyti, kad per praktika, darbinė praktika susidurėm su tuo, kad tiek tėvai, tiek švietimo įstaigos, na dažniausiai kas būna, nenori susigadinti ar prarasti reputacijos. Tai irgi yra labai didelė problema ir ypatingai aš taip pat skaičiau komentarus po jūsų pasidalinimu šitą žinę ir jau kitų portalų ir labai daug komentarų yra tame, kad gerų tėvų, geri vaikai, kurie kartais vat, daro vienokius ar kitokius pažeidimus ir tas reputacijos susigadinimas čia yra labai labai toks reikšmingas dalykas, nes mes turim labai nedaug atvejų, kada patys tėvai kalba garsiai apie šitas problemas ir ne tik apie smurto problemas, apie priklausomybių problemas. Ir turim tikrai, na dabar galim džiaugtis, kad švietimo ir ugdymo įstaigos pradeda kalbėti ir pradeda nebijoti, tačiau dar tikrai tokių apraiškų yra, kada reputacija yra svarbiau už vaikus, mokinius ir taip toliau.
Aš tai papildydamas kolegą, sakyčiau, čia nėra gerų ar blogų tėvų vaikai. Tai yra vaikai ir mes nuo to nei vienas negalim atsiribot, kad mano vaikas neatsidurs tokioje situacijoje ar vienoj pusėje, ar nukentėjęs, ar jis pats bus kažko įtariamas. Ir papildymas kolegas, sakyčiau, kad tai man labai šaunu matyti, kad dabar mokymo įstaigos, švietimo įstaigos jau tikrai eina tuo geresniu keliu, jau vienetai dėl tos reputacijos galbūt tik tai susigadinimo kažką bando pranešti tiek ir tėvai, ypatingai priklausomybių, kur vaikai turi, tie tėvai nebijo kalbėti viešoje erdvėje, padrasinti kitus, kad tai yra problema, kad tai yra ne tik mano problema, bet tai gali būti ir jūsų problema ir tikrai, jeigu mes nenorėsim patys spręsti tos problemos, nei policija ko gero, nei nieks iš šono neįspręs. Tai, kaip kolegė ir minėjo, mes skatinam tik kuo daugiau viešumo kreiptis ir į tą policiją. Policija ne už tai, kad visi būtų nubausti, mes už tai, kad tie vaikai būtų perauklėti ir tikrai yra daug tų priemonių, kada tie vaikai gali savo tą gyvenimą pakeisti ir ne už tai, kad neįsivaizduojame, o dabar ko gero, jūs puikiai matote, kad policija yra ne ta vieta, kur atėjai, pranešė ir tas vaikas ar ten kitas žmogus bus tik nubaus. Tai mes už tai, kad būtų daug tų priemonių, mūsų bendruomenės pareigūnai labai daug dirba su jaunimu. Nuo darželių, pirmos pradinės klasės ir toliau tikrai labai aktyviai bendraujam ir patys matom, ir tie vaikai nebijo tai, tos policijos, nebijo prieiti ir kažką pasakyti, pasikalbėti. Tai skatinam ir vyresnių žmonės, ne, suaugusius nebijoti ir sakyti, kad va čia yra problema, pas mane yra problema, galbūt matau va ten tam parke, kad yra problemos, aišku, visuomenė daug praneša, bet norėtųsi gal dar aktyviau dalyvauti.
Čia tokia stigma tikriausiai, kad jeigu aš pranešiu, tada pradės mus tampyti ir užtampys tam tikros institucijos, tada mano vaiko reputacija ir ateitis jau sugadinta, jis negalės įstoti į universitetą ar ne, negalės susirasti kažkokio darbo ir tai yra dar.
Tai ta stigma iš tikrųjų vienas dalykų, kurį reikia atsikratyti, bet vėlgi tai, ką jūs paminėjot, kad nubausti. Tarp kitko, visuomenė pakankamai griežtai sureagavo ir į šią situaciją reikalauja, nori, kad būtų nubausti. Kita vertus, pasadinus arba uždarus, kaip sako, kažkur tai vargu ar pasitaisys tas žmogus, bet kita vertus, ta psichologinė pagalba yra ne taip lengvai prieinama. Eilės, kiek teko girdėti, tikrai pakankamai didžiulės ir, pavyzdžiui, net ir su priklausomybėm, kas irgi veda dažnai į tokias situacijas, ar ne, irgi štai kreipiasi tėvai, kad, pavyzdžiui, pagalba paaugliui iki 16 metų, kuris turi priklausomybę, gauti praktiškai neįmanoma. Susidūrę, Lietuvoje, pavyzdžiui, neranda tokios profesionalios pagalbos, nes pagalba reikalinga tiek vaikam, tiek tėvam, nes jie irgi nežino, kaip tokiai situacijoje elgtis, o pagalba teikiama nuo 16 metų, kaip lyg ir nebūtų mažamečių, kurie nepilnamečių, kurie turi. Priklausomybė.
Taip, bet tikriausiai šitas klausimas ne policijai, o turėtų būti sveikatos apsaugos sistemos tarnyboms, bet iš tikrųjų žinome, kad yra tokia problema ir esame susidūrę, nes neseniai buvo baigtas ikiteisminis tyrimas, kuriame buvo dvi nukentėjusios nepilnametės, kurios nusikaltimo padarymo metu nebuvo, joms nebuvo suėjęs tas amžius ir jos buvo 13 metės, berods ir nepavaduotų jau 12 metės ir tėvai ilgai mušėsi sveikatos apsaugos sistemoje tam, kad jų vaikai gautų tam tikrą pagalbą ir kad galėtų, jie patys kreipėsi ir praėjo didelius kelius, kad galėtų, kad jų vaikai būtų priimti į priklausomybų centrą gydymui.
Tai iš tikrųjų šiaip tai siaubas, nes nepriklausomai nuo amžiaus tokia pagalba juk turėtų būti teikiama, ar ne? Nes, kaip žinia, net ir gimsta su priklausomybėm vaikai, jeigu jų mamos tokios. Tai tokių situacijų yra iš tikrųjų begalybė. Eglė, galbūt jūs turit patarimų, kur kreiptis yra nepriklausomai nuo miesto, galbūt galima kažkur į bendrą kažkokią tai erdvę kreiptis pagalbos iki 16 metų paaugliui su priklausomybė.
Na, čia vėlgi, čia pritarsiu, kad turbūt vėlgi ne mums klausimas, o labiau čia, va, iš sveikatos apsaugos pusės. Bet man tai dar norisi kalbėti ir apie tai, kad, sakyčiau, jeigu mes kalbam apie smurtą, kalbam apie aktyvių medžiagų vartojimą, mes būtinai turim kalbėti ne tik apie pagalbą, kai jau kažkas nutinka, kurios aš pritariu tikrai, kad trūksta, bet taip pat turim kalbėti apie prevenciją, tai yra turim kalbėti apie tos tokius, na, kelią iki to, kol jau atsiranda tokia labai sunkiai sprendžiama problema. Ir na, mano požiūriu tikrai, na, dar yra ką pasistengti Lietuvoje ir apie prevenciją, kad mes tikrai neturime labai didelio pasirinkimo, pavyzdžiui, mokykloms prevencinį programą, kurios iš tikrųjų galėtų veikti, kurias galėtų kažkas vykdyti. Tai, man atrodo, čia irgi labai labai toks opus klausimas, nes jeigu mes turėtume gerą prevenciją, tai tikrai tos pagalbos jau nutikus įvykiui, na, jos reikėtų žymiai mažiau. Ir jie visuomeniai kilotų žymiai mažiau.
Paskutinis tiesiog paskatinimas galbūt kreiptis ir nebijoti ir, nežinau, anonimiškai, jeigu nesinori, bet gal policija apskritai galėtų kažkokį apdovanojimą įsteigti tiems žmonėms, kurie išdrįsta, kurie nebijo ir ieškoti pagalbos savo arba kitiems.
Iš ties labai gera mintis, bet jau labai gaila turėsiu stabdyti mūsų pokalbį. Atrodo, čia galima kalbėti ir kalbėti neišsemiama tema, bet šiandien nuoširdžiausiai dėkojame Eglė jums, vaikų linijos kampanijos be patyčių koordinatoriai Eglė Tamulionytė, dėkojame Eglė už pokalbį.
Ačiū.
Sudie. Taip pat dėkojame ir FM99 studijoje viešintiems Alytaus apskirties vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui Virginijui Jaruševičiui ir komunikacijos atstovei Kristinai Janulevičiniai. Dėkojame jums.
Ačiū jums, sudie.
Ačiū ir jums, Vilija, už pokalbį.
Radio stotis FM99. Šios savaitės tema.